Nu, un redzēju, šīs te durtiņas tā, nu, stiprāk jāpavelka. Šķietiņas tādas magnēta, un šeit ir visi instrumenti, kas vien ir vajadzīgi.
Balvos nesen uzstādīto velosipēdu remonta staciju izrāda Balvu novada pašvaldības projektu vadītāja Agate Vanaga.
Gan atslēdziņas, gan skrūgriezes. Šeit jādars pumpas ir, lai var uzpumpēt riepu. Aizmugurē ir šis riepas balsts, bet šeit arī var... Ziet, kā tēlā parādīts, var arī šo uzliktot sēdekli, var arī riepu šeit uzlikt gadījumā, nu, ja ir, varbūt tā riepa jānoņem nost.
Tieši tāda pati velosipēdu remonta stacija uzstādīta arī Viļakā. Abas par Sabiedrības integrācijas fonda rīkotajā konkursā ģimenei draudzīgākā pašvaldība iegūto naudas balvu 5000 eiro, turpina Agate Vanaga.
Mērķa auditorija ir ģimenes, tad mēs, protams, domājām, kā mēs varam šīm te ģimenēm palīdzēt ar šiem te līdzekļiem. Un šis bija tāds labs veids, kā palīdzēt ne tikai bērniem, bet arī kaut vai māmiņām. Ja viņi staigā šeit, turpat mums ir bērnu laukums, nu, ja tā riepa izlaiž gaisu ratiņiem, tad viņas tepat var pienākt un uzpumpēt to riepu, jā. Un arī tāpat cilvēkiem ir invaliditāte. Kas ir svarīgi, ka goda ģimene, tā nav tikai daudzbērnu ģimene. Tā ir ģimene arī, kur aprūpē invaliditātes bērniņus.
Kamēr runājam, pie velo remonta stacijas piebrauc divi jaunieši.
Sveiki!
Labdien!
Pirmo reizi izmantojat vai jau esat bijuši?
Esam.
Ko jūs darīsiet, pumpēsiet vai kaut kas jālabo?
Jānoņem bremzes.
Jāskrūvēsim bremzes, zvaniņu.
Balvēnieši Dairis un Niks atveduši saremontēt Daira melno velosipēdu. Iepriekš savam ritenim Niks šeit gan piepumpējis riepas, gan pacēlis augstāks sēdekli, gan iztaisnojis stūri.
Visu varu, ja tev saprašam ir pietiekami.
Šitie vadu arī var izdomu.
Ar tikai ir uz vietas?
Diezgan.
Kā jums vispār ikdienā sanāk, ka velosipēdu daudz pārvietojoties?
Pārāk daudz.
Pašvaldības projektu vadītāja Agate Vanaga apstiprina. Balvos riteņbraukšana iecienīta kā sporta nolūkos, tā ikdienas gaitās.
It kā tie attālumi nav lieli, kas ir jāpārbrauc, tāpēc es domāju, mēs esam tāda kompakta pilsēta, līdz ar to tas velosipēds ir pats ātrākais un tāds foršākais veids un ir īpaši tagad vasaras sezonā.
Arī pilsētas centrā satiktie balvēnieši gan paši pārvietojas ar velosipēdu, gan novērojuši, ka gadu no gada velosipēdistu paliek arvien vairāk.
Daudz cilvēku, ko varat redzēt uzreiz, 1, 2, 3, 4 cilvēki brauc ar riteņiem, tas taču ļoti patīkami. Un veselīgi droši vien, un vēdērs netika katri aug.
Man liekas, ar katru gadu vairāk un vairāk paliek riteņbraucēju. Paši arī iegādājāmies, mēs pagājušā gadā katris riteni, jā. Bet, nu, tad iegādājāmies pumpi, jo nebija kaut pilsētā piepumpēt.
Tagad, ja kas, tad būtu arī, kur atbraukt, vai ne?
Jā.
Velo remonta stacija Balvos ir nepilnu mēnesi, tāpēc iedzīvotāji vēl aproda ar iespēju te atvest saremontēt riteņus vai piepumpēt to riepas. Ukrainietis Viktors dzīvo netāli un jauno iekārtu ir pamanījis, taču pagaidām meitas Marijas velosipēdu remontē mājās. Līdzīgi arī citiem satiktajiem balvēniešiem.
Esat varbūt kādreiz izmantojis?
Nē, nekad. Es savu riteni remontēju pats. Nekādā gadījumā citiem nedošu.
Ir arī pašam visi instrumenti, ja visi?
Protams, es pats autoservisā strādāju, tā ka man problēma ar to nav.
Velosipēdu remonta stacijas pilsētvidē parādās arvien biežāk. Arī Balvos nākotnē plānots uzstādīt vēl vairākas. Taču kā Balvos, tā citās pašvaldībās, nākamais solis ceļā uz velosipēdistiem draudzīgu pašvaldību būs dārgāks un laikietilpīgāks. Proti, pielāgot ielu infrastruktūru, tostarp veloceliņus gan pilsētā, gan līdz piepilsētas ciemiem, lai velosipēdistiem pārvietoties būtu ērti un droši. Madera Bērtiņa, Latvijas Radio studija Latgalē.